narsadan tashvish qilmanglar. Lekin har doim ibodatda va iltijoda bo'lib, har bir tilagingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Filippinliklar 4-bob, 6-oyat. Kimningdir doimo siz haqingizda o'ylashi yoqimli. Sizni o'ylagan odam sizni sevadi, sizga g'amxo'rlik qiladi. Kimdir doimo sizni o'ylasa, siz haqingizda g'amxo'rlik qilsa, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Samoda ham bizni o'ylaydigan zot bor. U bizning yaratuvchimiz, bizni sevadigan, bizni nazaridan qochirmaydigan, eng muhimi faqat bizni o'ylaydigan zot. Biz Xudoning farzandlari bo'lsak-da, ko'pincha dunyoviy ishlarga, muammolar va tashvishlarga o'ralashib qolib, undan yordam so'rashni unutamiz. Eng mayda ish uchun ham Xudoni bezovta qilamanmi deb o'ylaymiz.
O'z kuchimiz bilan harakat qilamiz. Albatta, ba'zi ishlarni o'z kuchimiz bilan qila olamiz. Biroq, bunda Xudoning irodasi bormikan deya o'ylab ham ko'rmaymiz. Bir tanishim aytgan edi. Hatto paypog'imni ham Xudodan so'rab olaman. U bizdan shuni kutadi. Direktorlarimizga o'xshab, kunning ma'lum bir qismida kel demaydi. Uning ofisi biz uchun doimo ochiq. Unga murojaat qilish uchun ma'lum bir kunni kutishimiz shart emas. Ishxonamizda ish kunining qoq o'rtasida ham unga murojaat qilaverishimiz mumkin. U biz bilan xuddi eng muqaddas xonada gaplashgandek gaplashadi. U bizdan uning oldiga kunning istagan vaqtida kelishimizni istaydi.
Biz o'z tashvishlarimiz bilan uning bizni kutayotganini unutib qo'yishimiz mumkin. Biroq Xudovand biz haqimizda o'ylashni to'xtatmaydi. Xudoni unutishimizga sabab bo'lgan fikrlarni ongimizda sug'urib tashlashimiz kerakligini unutmang. Xavoriy Pavlus bu haqida shunday degan edi. Xudo bilimiga qarshi bosh ko'targan har qanday baland iddaoni quritib yuboramiz. Har qanday fikrni masihga bo'ysundirib asir qilamiz. Shuning uchun ham Xudovand kalomda tinmasdan ibodat qilishimiz kerakligini aytadi. Uning qudrati va yordami bilangina Xudo bilimiga qarshi bosh ko'targan baland iddaolarni qurita olamiz. 1-Salonikliklarga 5-bob 17-oyat bizga shunday o'rgatadi. Tinmay toat ibodat qilinglar. Rimliklarga 12-bob 12-oyat ham shunday deydi. Umidvorlik ila xursand bo'lib yuringlar. Qayg'uda sabrli, toat ibodatda sabotli bo'linglar.
Yaqinda o'zimni juda yomon his qildim. Xudovand oldida uyatga qoldim. Qiyinchiliklar kelganida chiday olmay Xudodan achchiqlandim. Xudo menga bergan barakalarini ko'ra olmadim. Xudo esa mening oldimga mendan ham battarroq ahvolda, biroq tilida shukrona tushirmagan birodarlarni olib keldi. Endi esa Xudo kalomi orqali qayg'uda sabrli va toat ibodatda sabotli bo'lishimiz kerakligini aytmoqda. Kolosaliklarda ham har qanday qiyin holatlarga qaramay, sabot bilan ibodat qilishda davom etib, Xudoga shukrona qilish kerakligi o'qitirilgan. Toat ibodatga astoydil berilinglar. Ibodat qilishda xushyor bo'lib, shukrona qilinglar. Azizlar, hayotimiz davomida Xudo bizni ikki xil yo'l bilan xomtok qiladi. Kalomi va holatlar orqali. Dono bo'lsangiz, birinchi yo'lni tanlang. Xudovand sizga ikkinchi yo'lni tutishga majbur bo'lmasin.